បញ្ញាទី7ដើម្បីឡើងទៅកាន់គោលដៅទីបំផុតរបស់យើងដំបូងយើងចាំបាច់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដើម្បីដាស់ទេពកោសលហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងខ្លួនយើងឲ្យក្រោកឡើងនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅរកសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយើងក៏បីសាកល្បងជំហានខាងក្រោមនេះទី1ស្វែងរកបុព្វហេតុដែលដាស់អារម្មណ៍ណាមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅរកសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុទី2យកបុព្វហេតុនោះមករំលឹកឲ្យបានជាប្រចាំថ្ងៃទី3ជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិដោយយកចិត្តទុកដាក់ទី4បើរៀនជំនាញណាមួយត្រូវរៀនរហូតតាល់តែស្ទាត់ជំនាញរួចហើយយើងអាចទៅរករៀនជំនាញថ្មីថ្មីទៀតបានទី5ដាក់វិន័យមកលើខ្លួនឯងថាត្រូវបើកលុយឲ្យខ្លួនឯងមុននឹងបើកលុយឲ្យទៅអ្នកដទៃទី6កុំស្ដាយចៃលុយសម្រាប់សេវាផ្ដល់ប្រឹក្សាពីអ្នកជំនាញអាជីពទី7ត្រូវស្វែងរកផ្លូវត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអាចវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិមកទុកជារបស់ខ្លួនទី8ប្រើប្រាស់ទ្រព្យមកទិញគ្រឿងលម្អប្រណិតប្រណិតតែមិនមែនយកមូលធនទៅទិញទេទី9បង្កើតវិរៈបរិហារញ្ញវត្ថុអ្នកដែលសម្រាប់ជោគជ័យខ្ពស់ទី10រកពេលបង្រៀនអ្នកដទៃអំពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ចេះនិងបានរៀនតោះយើងនាំគ្នាទៅពិនិត្យជំហាននីមួយៗឲ្យបានក្បោះក្បាយជាងនេះបន្តិចជំហានទី1ស្វែងរកបុព្វហេតុដែលដាស់អារម្មណ៍ណាមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមមនុស្សភាគច្រើនចង់មានបានប៉ុន្តែពេលដឹងច្បាស់ថាភាពមានបានត្រូវប្រើកម្លាំងកាយចិត្តខ្លាំងទម្រាំតែសម្រេចបានពួកគាត់ក៏ធុញទ្រាន់និងវិលមករស់នៅត្រឹមកម្រិតជីវភាពធម្មតាវិញមូលហេតុគឺដោយសារតែបុព្វហេតុចង់បានរបស់យើងវាខ្សោយវាមិនរឹងមាំដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនឯងងាយនឹងបោះបង់ចោលគំនិតចង់មានបានរបស់យើងយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតបុព្វហេតុដែលពុះកញ្ជ្រោលមួយឡើងឲ្យបានមិនបានជាយើងចង់មានបានខ្លាំងម្ល៉េះចម្លើយគឺវាអាចជាអ្វីមួយដែលយើងមិនចង់ជួបឬមិនចង់ឲ្យកើតឡើងនៅពេលខាងមុខឬវាអាចជាអ្វីមួយដែលយើងចង់ជួបឬចង់ឲ្យកើតឡើងនៅពេលខាងមុខពេលយើងមានបុព្វហេតុដែលពុះកញ្ជ្រោលមួយហើយបើទោះជាមានឧបសគ្គមកពាំងផ្លូវយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តត្រាំត្រែងខំស្មើជំនះវាឲ្យបានដែរបុព្វហេតុរបស់យើងកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលកាន់តែដាស់អារម្មណ៍កាលណាវាកាន់តែល្អកាលនោះជំហានទី2រំលឹកបុព្វហេតុរបស់យើងឲ្យបានជាប្រចាំថ្ងៃយើងត្រូវបង្កើតទម្លាប់និយាយបំផុសទឹកចិត្តខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវចងចាំថាអនាគតរបស់យើងតាមពិតទៅគឺជាការសម្រេចចិត្តតូចតូចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលសរុបបញ្ចូលគ្នានឹងឯងមិនមែនដោយសារតែយើងអត់លុយនាពេលឥឡូវនេះយើងបានលះដោះសារមិនបានរៀននោះទេការសម្រេចចិត្តរៀនថ្ងៃនេះនឹងនាំអនាគតមួយឲ្យយើងនាពេលអនាគតពេលវេលាគឺជារបស់ដែលមានកម្រិតនិងជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែវិនិយោគលើចំណេះដឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងដើម្បីរៀនពីការវិនិយោគឲ្យបានចេះឆ្អិនពេលដែលឱកាសមកដល់យើងចេះវិលមុំនិងអាចវិនិយោគបានមនុស្សភាគច្រើននិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនអាចមានដូចគេទេជ្រាំដាល់ជ្រាំដាល់រហូតតាល់តែពួកគេបានជឿជាជំនឿអញ្ចឹងទៅសូមកុំឲ្យធ្លាក់អន្លង់នៃការគិតបែបនោះបើយើងចាប់អារម្មណ៍ដឹងថាយើងតែងតែគិតបែបនោះសូមបដូរមកនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងវិញថាខ្ញុំនឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានបានដូចគេដូចឯងដែរអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺត្រូវកសាងទ្រព្យឲ្យបានតើវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលល្អបំផុតដើម្បីកសាងទ្រព្យឲ្យបានទៅយើងនឹងមានអារម្មណ៍ប្លែកខុសពីមុននិងធ្វើសកម្មភាពដោយមិនដឹងខ្លួនបើសិនជាយើងនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃជំហានទី3ត្រូវរើសមិត្តភ័ក្តិឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សដែលយើងរាប់រកជាមួយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់មកលើខ្លួនយើងក៏ដូចជាតែងតែតម្រែតម្រង់សកម្មភាពរបស់យើងខ្លាំងក្លាណាស់ដែរមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនបង្ហាញយើងពីផ្លូវដែលត្រូវដើរហើយមួយចំនួនទៀតបង្ហាញពីផ្លូវដែលយើងត្រូវជៀសវាងមិត្តភ័ក្តិដែលជោគជ័យតែងតែរីករាយនិយាយពីរឿងដែលតាក់ទងនឹងលុយកាក់ទ្រព្យជាដើមព្រោះវាជាប្រធានបទដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍ផ្ទុយមកវិញមិត្តភ័ក្តិដែលមិនជោគជ័យតែងតែមិននិយាយពីរឿងដែលប្រថុយប្រឋានឬហានិភ័យឡើយយើងអាចរៀនសូត្រពីពួកគាត់តាមការអង្កេតពីចម្ងាយបានហើយមិនចាំបាច់ទៅពិភាក្សារឿងអ្វីមួយជាមួយពួកគាត់ទេពេលយើងមានមិត្តភ័ក្តិល្អវាអាចបង្រួបបង្រួមកម្លាំងចំណេះរបស់យើងបានចង់បានន័យថាពេលនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិល្អៗដែលជោគជ័យក្នុងជីវិតពួកគេយើងនឹងអាចជួបប្រទះគំនិតថ្មីៗល្អៗ និងច្នៃប្រឌិតជាដើមរួចហើយយើងអាចកែច្នៃឬរួមគំនិតល្អៗទាំងនោះបង្កើតជាគំនិតថ្មីៗមួយទៀតបានពេលនៅក្បែរជាមួយនឹងមិត្តភក្តិល្អៗយើងអាចចូលទៅយកចំណេះដឹងពីពួកគាត់បានដើម្បីបង្កើតឱកាសជំនួញថ្មីមួយបានជំហានទី4បន្តរៀនជានិច្ចយើងចំណាំតែលើពាក្យថាយើងគឺជាអ្វីដែលយើងញ៉ាំចូលនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុគឺគេនិយាយថាយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្វីដែលយើងបានរៀនដូច្នេះយើងត្រូវជ្រើសរើសអ្វីដែលយើងរៀនឲ្យបានយកចិត្តទុកដាក់និងល្អល្អន់បើសិនជាយើងចង់អាចកសាងទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនបានមនុស្សភាគច្រើនដឹងតែវិធីមួយគត់ដើម្បីរកលុយនោះគឺរកការងារធ្វើឲ្យបានប្រាក់ខែថេរមួយតាមពិតទៅវិធីរកលុយគឺមានមិនចេះតិចទេតែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវរៀនពីរូបមន្តរបស់វាចេះវាចំណាយពេលនិងកម្លាំងច្រើនបន្តិចមែនតែនៅចុងបំផុតវានឹងខុចផលត្រចះត្រចង់មកឲ្យយើងជាមិនខានឡើយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានដូចជាសពថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងបានចេះមិនសំខាន់ដល់អ្វីដែលយើងអាចរៀនអ្វីដែលថ្មីថ្មីបានលឿននោះទេមានន័យថាការរៀនអ្វីដែលថ្មីបានលឿនគឺជារឿងសំខាន់ណាស់វាទៅជាជំនាញដ៏អស្ចារ្យដែលយើងត្រូវអភិវឌ្ឍយើងត្រូវតែចេះឲ្យស្ទាត់ពីសិល្បៈក្នុងការរៀនជាបណ្ដាបណ្ដាយើងនឹងភ្ញាក់ផ្អើលដែលដឹងថាចុងយៈរូបមន្តរកលុយមានច្រើនណាស់ឯបុគ្គលមានសៀវភៅជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសៀវភៅជាច្រើនមុខផ្សេងទៀតជំហានទី5ត្រូវចាំថាតែងតែបើកលុយឲ្យខ្លួនឯងមុនគេបើយើងអាឡ័យតែផ្ដោតបើកលុយឲ្យគេដើម្បីទូទាត់លើថ្លៃចំណាយផ្សេងៗដូចជាអាហារទឹកភ្លើងដោយមិនបើកលុយទុកឲ្យខ្លួនឯងមុនសម្រាប់ទិញទ្រព្យទុកទេយើងនឹងវិលក្បុងទៅតាមតែកាតព្វកិច្ចបង់ទឹកបង់ភ្លើងនោះឯងនឹងគ្មានឱកាសមកពង្រឹងភាពអំណត់និងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យើងទេព្រោះថាបើយើងទុកលុយមួយផ្នែកសម្រាប់ខ្លួនយើងនោះយើងនឹងខ្វះលុយសម្រាប់សងបំណុលដូច្នេះយើងនឹងខិតខំអំណត់ធ្វើការខ្លាំងជាងមុននិងច្នៃប្រឌិតខ្លាំងជាងមុនពេលយើងបើកលុយឲ្យខ្លួនឯងឬទុកលុយមួយផ្នែកសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងនឹងយកលុយនោះទៅទិញទ្រព្យបានហើយហើយអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺថាយើងនឹងលែងចង់ខ្ចីបំណុលគេដើម្បីតែបំរើតណ្ហាចាយវាយខ្ជិលខ្ជិលទៀតហើយពីព្រោះយើងគិតថាលុយដែលខ្ញុំរកបានគឺខ្ញុំត្រូវទុកមួយផ្នែកឲ្យខ្លួនខ្ញុំសិនអញ្ចឹងគ្មានលុយណាយកទៅសងគេទេបើខ្ញុំទៅជំពាក់គេថែមទៀតអញ្ចឹងមិនត្រូវជំពាក់លុយគេទៅទិញរបស់របរឥតប្រយោជន៍ឡើយអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺធ្វើឲ្យយើងវាចាក់ពីបំណុលតាំងពីដំបូងទីចូលដាក់វិន័យឲ្យខ្លួនឯងដោយត្រូវបើកលុយមួយផ្នែកឲ្យខ្លួនឯងជាមុនសិនដែលភាសាសាមញ្ញនិយាយថាសន្សំសិនសឹមចំណាយតាមក្រោយពេលយើងទម្លាប់ធ្វើបែបនេះយើងនឹងភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានដឹងថាយើងនឹងឆ្លាតវៃខាងហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងជាងមុនជំហានទី6កុំខ្លាចចាយលុយសម្រាប់សេវាផ្ដល់ប្រឹក្សាដែលល្អទីប្រឹក្សាអាជីពរបស់យើងកាន់តែរកលុយបានច្រើនកាលណាពួកគេក៏កាន់តែរកលុយឲ្យយើងបានកាន់តែច្រើនកាលនោះដែរដូច្នេះកំណត់គោលដៅទៅរកទីប្រឹក្សាដែលថោកការស្វែងរកនិងថែរក្សាទីប្រឹក្សាដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យនៅជ្រុំជ្រែងយើងនៅរយៈពេលយូរខាងមុខបើសិនពួកគាត់គឺជាអ្នកប្រឹក្សាដែលល្អបំផុតយើងនឹងអាចចំណេញពីលើការចំណាយរបស់ពួកគាត់ជាមិនខានឡើយអ្នកប្រឹក្សានឹងឈ្មោះកណ្ដាលអាជីពរបស់យើងគឺជាភ្នែកជាច្រមុះឲ្យយើងនៅក្នុងទីផ្សារពួកគេធ្វើការនៅទីនោះជាប្រចាំឲ្យយើងដែលយើងមិនចាំបាច់ទៅខាត់ពេលនៅទីនោះដែរវត្តមានរបស់ពួកគេនៅលើទីផ្សារបានធ្វើឲ្យយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់យើងបាននិងអាចបង្កើតគុណតម្លៃសម្រាប់អាជីវកម្មយើងបានល្អបំផុតនិយាយរួមទៅពួកគេបានជាឥទ្ធិពលសំខាន់ណាស់មកលើផលិតភាពការងាររបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះចូលស្វែងរកទីប្រឹក្សាអាជីពដែលយកផលប្រយោជន៍របស់យើងទុកក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះមានតែបែបនឹងទេទើបគាត់ចំណាយពេលវេលាមកអប់រំនិងជួយយើងឲ្យយល់ពីទីផ្សារបានល្អដើម្បីសហការជាមួយនឹងពួកគាត់ឲ្យបានល្អពួកគាត់ក៏ត្រូវតែជួយយើងហើយយើងក៏ត្រូវតែជួយពួកគាត់វិញដែរពោលគឺមានទៅមានមកបើយើងបានចំណេញច្រើនហើយតែបើជាកាត់បន្ថយប្រាក់កម្រៃជើងសារលុបចោលកម្រៃជើងសាររបស់គាត់ទៅវិញនោះពួកគាត់ក៏មិនមានទឹកចិត្តខ្លាំងដើម្បីជួយណែនាំឬជ្រោមជ្រែងយើងដូចមុនដែរដូច្នេះត្រូវចាំពីរឿងនេះ សរុបមកវិញត្រូវរកជួលនិងថែរក្សាទីប្រឹក្សាល្អល្អពីព្រោះយើងនឹងអាចចូលទៅទាញចំណេះចំណាញពីពួកគាត់ដែលឆ្លាតឆ្លាតជាងយើងបានជំហានទី7ចូលធ្វើវិនិយោគលើទ្រព្យឲ្យវាคล้ายទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការវិនិយោគអ្វីមួយជាធម្មតាគោលដៅទី1របស់យើងគឺត្រូវទិញរបស់អ្វីមួយដែលអាចនឹងកើនតម្លៃនៅពេលអនាគតពេលយើងធ្វើបែបនេះយើងច្បាស់ជាដាក់ទុនមួយចំនួនដើម្បីទិញវាហើយមិនចឹងដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលនេះយើងត្រូវតែដកលុយមួយចំនួនពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដើម្បីសន្សំរហូតទាល់តែគ្រប់ទុនដែលយើងបានដាក់ទៅលើទ្រព្យនោះធ្វើបែបនេះយើងនឹងលែងបារម្ភអំពីការឡើងចុះនៃទីផ្សារទ្រព្យរបស់យើងទៀតហើយពីព្រោះទុនដែលយើងបានដកទៅទិញដីនោះយើងបានបំពេញវាមកវិញគ្រប់ទៅហើយហើយទ្រព្យដែលយើងទិញនោះបានក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ដែលមានយើងជាអ្នកកាន់កាប់ទៅហើយបើទ្រព្យរបស់យើងវាកើនឡើងទៅតាមអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកយើងនឹងបានចំណេញទាំងអស់តែបើវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់តម្លៃក៏វាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងដែរវាគ្រាន់តែយើងត្រូវរងចាំពេលវាឡើងមកវិញតែប៉ុណ្ណោះជំហានទី8ប្រើទ្រព្យមកទិញគ្រឿងប្រណិតហឺហាមិនមែនយកទុនទៅទិញទេមនុស្សភាគច្រើនធ្លាក់ខ្លួនក្នុងបំណុលគេដោយសារតែរឿងគ្រឿងប្រណិតហឺហាពីព្រោះគ្រឿងហឺហាទាំងនោះធ្វើឲ្យបំណុលក្នុងរបាយការណ៍តុល្យកម្មរបស់ពួកគាត់កើនឡើងប៉ុន្តែមនុស្សឆ្លាតគេមិនធ្វើបែបនោះទេគេផ្ដោតទៅបង្កើតលុយចេញពីទ្រព្យរបស់ពួកគេដើម្បីទៅទិញគ្រឿងហឺហាទាំងនោះអ្នកឆ្លាតប្រើតណ្ហាដែលចង់ទិញគ្រឿងហឺហាទាំងនោះធ្វើជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ជំរុញពួកគេឲ្យខំច្នៃប្រឌិតនិងប្រឹងប្រែងលៃលកទ្រព្យដើម្បីបានវានៅទីបំផុតប៉ុន្តែអ្នកមិនចេះគិតវិញបែរជារើសយកផ្លូវស្រួលដោយខ្ចីលុយគេដើម្បីយកទៅទិញគ្រឿងហឺហាទាំងនោះទៅវិញពេលយើងប្រើវិធីយកទ្រព្យទៅទិញគ្រឿងប្រណិតហឺហាទាំងនោះយើងនឹងកំពុងតែបង្កើនការរកលុយជាជាងខ្លាយទៅជាទេសកររបស់បំណុលធ្វើបែបនេះយើងនឹងរៀនពីវិធីធ្វើឲ្យលុយធ្វើការឲ្យយើងជាជាងទៅរកវិធីណាផ្សេងដើម្បីទៅធ្វើការដើម្បីទៅលុយជំហានទី9យើងត្រូវការវីរៈបុរសហិរញ្ញវត្ថុណាម្នាក់មកធ្វើជាគំរូមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការវីរៈបុរសសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់វីរៈបុរសមិនមែនសម្រាប់តែពេលយើងនៅក្មេងទេតែពេលយើងចាស់ទៅក៏យើងត្រូវការវីរៈបុរសសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរវីរៈបុរសអាចជួយយើងបំផុសគំនិតអាចជួយជំរុញទឹកចិត្តរបស់យើងនិងបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងដើរតាមបានទៀតផងប៉ុន្តែវីរៈបុរសហិរញ្ញវត្ថុអាចជួយយើងបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតវីរៈបុរសហិរញ្ញវត្ថុពោលគឺមនុស្សដែលជោគជ័យក្រៃលែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចបង្រៀនមនុស្សពីទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ពួកគេពីវិធីរៀបចំប្រតិបត្តិការជំនួយរបស់ពួកគេនឹងជាឃ្លាំងនៃគំនិតដ៏មានតម្លៃសម្រាប់យើងពួកគេធ្វើរឿងដែលយើងពិបាកនឹងធ្វើទៅជារឿងដែលស្រួលធ្វើហើយបង្ហាញផ្លូវយើងថាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចសម្រេចបានដូច្នេះចូលចំណាយពេលនិងកម្លាំងដើម្បីជ្រើសរើសវីរៈបុរសហិរញ្ញវត្ថុ2-3នាក់ដើម្បីយើងត្រាប់តាមអ្នកណាទៅដឹងទៅក្រែងលោមានថ្ងៃមួយពួកគាត់អាចរៀនសូត្រអ្វីមួយថ្មីពីយើងវិញក៏ថាបានជំហានទី10បង្រៀនអ្នកដទៃពីអ្វីដែលយើងបានចេះពេលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវការចំណេះដឹងបន្ថែមសូមចំណាយពេលទៅបង្រៀនអ្នកដទៃពីអ្វីដែលយើងបានចេះបានដឹងវាមិនត្រឹមតែពង្រឹងគោលការណ៍និងគំនិតដែលយើងធ្លាប់ប្រើបានជោគជ័យឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងអាចទទួលបានច្រើនពីអ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យទៅទៀតមកវិញកាលណាយើងកាន់តែបង្រៀនអ្នកដទៃពីអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រយើងនឹងកាន់តែមានឱកាសទទួលបានចំណេះដឹងនិងរបស់បំភ្លឺផ្លូវច្រើនជាងមកវិញកាលនោះដែរផ្ដល់ឲ្យកាន់តែច្រើននោះយើងនឹងទទួលបានកាន់តែច្រើនពីព្រោះពិភពដែលយើងកំពុងរស់នៅគឺគ្រាន់តែជាចំណាំងផ្លាតចេញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងចិត្តរបស់យើងខាងក្នុងតែប៉ុណ្ណោះ